Sizlar mening nomimdan so'ragan hamma narsani men bajo keltiraman. Toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Agar ko'zlarimizni kattaroq ochib qarasak, quloqlarimiz Xudoning qilayotgan ishlariga ochiq bo'lsa, albatta uning iymonli birodarlarimiz hayotida qilayotgan ishlardan hayratga tushib, juda katta ilhom va dalda olamiz. Bugun ham yangi yo'llik bir birodarimizning hayotida bo'lgan Xudoning qudratli ishi haqidagi guvohlikni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. U birodar shunday deydi: "O'tgan yili fevral oyida bozorga ketgan edim. Bozorda yurganimda menga jamoatdan telefon qilishdi. Qayerdasiz? Jamoatimizga hokim keldi," dedi. Men ozgina qo'rquv va ozgina xavotir bilan ularning bizning jamoatimizga nima uchun kelgani haqida o'yladim.
Jamoatga borsam, u yerda hokim, hokim ma'vuni, mahalla raisi, xullas 10 tacha odam jamoatni aylanib yurgan ekan. Men kirib borib so'rashdim. So'rashib bo'lgach mendan, "Otang qani? Menga otangni chaqir," dedi hokim. Men ko'rsatkich barmog'imni yuqoriga ko'rsatib, "Otam osmonda, men yerdagi vakiliman," dedim. Shu gap so'zlar bilan hazillashib kulishib bo'lgach, biz hokim va u bilan birga kelgan mehmonlarga jamoatimizni ko'rsatdik. Choy quyib mehmon qildik. Hokim suhbat jarayonida hayron bo'lib dedi: "Men bu yerga kelib juda hayron qoldim. Hammasi o'zbeklar. Mana, sen ham o'zbeksan. Qanday qilib bu narsaga ishondinglar?" deb so'radi. Men esa qanday qilib Xudo mening hayotimda ishlagani va qanday qilib Xudoning qurbonlik qo'zasini qabul qilganim haqidagi hayotiy guvohligimni aytib berdim. Meni eshitib bo'lgach, u mendan "Qanday rejalaring bor?" deb so'radi.
Men esa anchadan beri ibodat qilib yurgan katta bir rejamiz haqida aytib berdim. Men ichkaridan yangi jamoat qurilishi proyektini olib chiqib, biz yangi va kattaroq jamoat qurishimiz kerak dedim. U esa: "Yaxshi, qachon boshlaysizlar? Nima xalaqit beryapti?" deb so'radi. Men: "Xudo xohlasa 10 kunlardan keyin boshlash niyatidamiz," deb javob berdim. Bu gap qanday og'zimdan chiqib ketganini bilmayman. Chunki hali bu jamoatni qurish uchun yetarli mablag'imiz ham yo'q edi. Hokim esa kutilmaganda: "Bo'ldi, men 10 kundan keyin kelib jamoatning birinchi g'ishtini o'zim qo'yib beraman," dedi. Mening yuragimga xavotir tushib qoldi. "Qanday 10 kundan keyin?" dedim. "Bunga axir 300 ming dollar mablag' ketadi-ku. Mehmonlarni kuzatib qo'yganimizdan keyin jamoatimiz bilan har kuni shu mablag'ning topilishi va qurilishni vaqtida boshlash haqida Xudodan ibodat qilib so'ray boshladik.
7 kun o'tdi, 8 kun o'tdi. Endi erta-indan ustalarni gaplashib qo'yish kerak, ammo hali pul yo'q edi. Shu kunlarda Toshkentdan bir birodarim qo'ng'iroq qilib shaharga kelib ketishimni iltimos qildi. U bilan uchrashganimizda u menga: "Biz sizlarning bu loyihangiz uchun ibodat qildik va jamoatimiz bilan birga birinchi hissani qo'shmoqchimiz," deb qo'limga konvert tutqazdi. Konvertni ochsam, ichida 15 ming dollar pul bor ekan. Men shu onda Xudo barakalayotganini va qurilishni 10-chi kunda boshlashimizni istayotganini tushundim. Hali boshqa pulni topmagan bo'lsak ham, endi qo'rqmay qurilishni boshlashimiz mumkinligini sezdim. Biz aytilgan 10-chi kungacha boshlanishga kerak bo'ladigan hamma qurilish materiallarini olib kelib, qurilish kuniga tayyorgarlik ko'rdik. O'sha kuni hokim va'da berganidek kelib, qurilishimizni ko'rib ketdi. Bu chindan ham Xudoning boshqaruvi edi.